Na dan kada pravoslavna crkva obilježava svetog cara Nikolaja Romanova, svetu liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog služilo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Nikšićkog, protojerej Marko Đurković i Dragan Krušić i jereji Vasilije Brborić i Danilo Zirojević u spojanje pjevnice sabornog hrama. Obavljen je parasus s članovima carske porodice Romanov, caru Nikolaju i carici Aleksandri i njihovoj djeci Alekseju, Olgi, Mariji, Tatjani i Anastasiji, koji su mučenički stradali od bezbožnika u noći između 17. i 18. jula 1918. godine. Parasus je izvršen i za druge priloženike i dobrotvore ovog svetog hrama, na prvom mjestu kralju Nikoli i kraljici Mileni, čijom zaslugom je grad Nikšić nakon ratova za oslobođenje od Turaka dobio ovako crkveno zdanje. Gradnju crkve 1895. do 1900. godine po projektu poznatog arhitekte Preobraženskog finansirao je Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve i Sveti car Nikolaj II. Romanov. Carska porodica Romanov, koja je bila ktitor i nekoliko drugih značajnih vjerskih i građevinskih zdanja u Crnoj Gori, kanonizovana je za mučenike svetitelja od strane Svetog arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve na čelu sa moskovskim i sveruskim patrijarhom Aleksijem i od tada se praznuju ne samo u Rusiji, nego širom pravoslavlja. Na današnji dan blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i mi se u sabornom hramu, čiji su oni dobrotvori, molitveno sjećamo njihove mučeničke žrtve, rekao je na jučerašnjem bogosluženju protojerej Dragan Krušić.
Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić sjeća se ovog velikog svoga simbora, jer svi znamo saborni hram u kome slušimo i u kome se molimo Bogu da su oni nekakvi najveći simbori, a isto tako i svetom arhijerejskom sinodu Ruske pravoslavne crkve. U to vrijeme, kad je ovaj svjetski hram sagrađen, on je nazivan balkanskom ljepoticom, koji je jedan od najljepših i najvećih hramova koji su oni financirali i ova njegovu gradnju pomogli.
Saborni hram Svetog Vasilija Ostroškog, koji svojom ljepotom i velelepnošću upoređuju sa velikim zadužbinama Nemanjića, Studenicom, Žičom, Moračom, izgrađen je u slavu Svetog Vasilija Ostroškog, koji je, kako je govorio kralj Nikola, branio ovaj mučni narod za vrijeme teških dana, a osobito za vrijeme posljednjeg rata, kada je svojim svetim duhom krijepio srca hrabrih sinova. A u spomen na crnogorske i hercegovačke ratnike koji su poginuli za vjeru i otadžbinu u ratovima od 1875. do 1880. godine. Spolješnja njegova grandioznost u skladu je sa unutrašnjom ljepotom crkve, kojoj doprinosi raskošan ikonostas, polijeleji i druge crkvene satvari koje su brojni priležnici ličnosti od ugleda darovali ovoj svetinji i koje, osim što imaju značajnu materijalnu vrijednost, svjedoče i o živim vezama sestrinskih pravoslavnih crkava kroz burna historijska vremena.
Danas se mi sjećamo i ovdje drugih kritora ovoga hrama. Sjećamo se kralja Petra I. koji je poklonio ukupno 5 zvona na ovome hramu. Sjećamo se Andrije Zimbrosa, istog otvora toga hrama, koji je uradio ovaj ikonostas od mermera Andrija Zimbros, jelim sa ostrva Kiosa. Sjećamo se i drugih dobrotvora i episkopa koji su ovdje stolovali, prvenstveno mitropolita Save Kostanovića, koji je veliko imanje u Uštinju za mjesta u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca i drugih crkvenih utvara. Sjećamo se i episkopa Kirila koji je ovdje stolovo i episkopa Nektarije koji je stolovo upravo u ovoj crkvenoj kući konzistoriji. Sjećamo se velikog dobrotvora sabornog hrama protojereja Luke i njegove zadužbine duhovnog centra u Karađorđevoj ulici koja je sada vlasnik crkvene opštine Nikšić koji je zavjestao sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca i njegovog onog testamenta u kome kaže da niko nema pravo i da se niko ne drzne da otuđi tu zadužbinu od sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Sjećamo se i drugih zadužbinara Đoka, Pakraća, čija je zadužbina današnja naša paska gdje se sabiramo duhovno. I Đola Golijemna, Draga Golijemna i drugih zadužbinara. Svima njima koji su pomogli ovaj saborni hram Svetog Ostrašnjeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca u kojim se mi danas sabiramo i okupljamo, u kome se molimo Bogu i koji su pomogli Bog i našu crkvenu opštinu Nikšić, svima njima da Bog upokoji duše i da upokoji njihove duše i daje mjesta tamo gdje pravedni traže mir i pokoj, tamo gdje sija svjetlost lica Božje, tamo gdje su borovi anđela. Oni su živi u našim dušama i u našim srcima i dušu za nama, jer na svakoj svetoj liturgiji mi pominjemo istore, prirodnike i dobrotvore ovoga svetoga hrama. Jer oni su ugradili sebe u ovaj sveti hram i zato se mi i njih sjećamo. I prirodnicima, istorima, dobrotvorima ovoga svetoga hrama za Bog duše, prosti da im pokoji njihove duše, a svima nama koji se okupljamo u ome sabornome hranu da Bog podari zdravlja i duhovnog napretka od danas pa u buduće ovoga 17. jula mi ćemo da održavamo pomen njima i da se molimo za pokoj njihovih duša i da odslužimo prvo svetu liturgiju i da se pomolimo našim titorima, sastvenim mučenicima i svim ovdje dobrotvorima našeg svetoga hrama.
Inače, unutrašnje saborne crkve krase ikone velike umjetničke ikonografske vrijednosti koje su kao poklon stigle iz Rusije. Centralni polijelej od pozlaćene bronze i kristala je najveći od 4 koliko ih je Nikšićkom sabornom hramu poklonila italijanska kraljica Jelena Savojska, ćerka knjaza Nikole. Ostali polijeleji prilozi su prestolonaslednika Danila Petrovića i knjeginje Anastasije Nikolajevne Romanov, ćerke knjaza Nikole koja je bila udata u Rusiji. Sveti sin od Ruske crkve poklonio je sabornom hramu 5 litijskih barjaka, koji se ljepotom i umjetničkom izvedom srstavaju među najljepše primjerke crkvenih barjaka te vrste. U oltaru je sveta trpeza od kamena, arhijerejski tron, također poklon Ruske crkve, dok su u riznici 2 antiminsa, jedan iz doba mitropolita Crnogorskog, Skenderijskog i Primorskog svetog Petra Cetinskog. Čuvaju se i kandila iskovana od srebra koje je priložio mitropolit Dabrobosanski Sava Kosanović, kao i bogoslužbene knjige, 2 arhijerejske odežde, arhijerejski žezal i mantija mitropolita Save Kosanovića, 4 velike ikone, prilog knjaza Nikole iz njegove dvorske kapele i drugi svešteni sasudi, bogoslužbene knjige, ikone, fotografije i bogata arhivska građa, prilozi starih nikšićkih porodica.